aqom għal programmi ħol-kurrenti mi għajn Rozza Pardi, il-min ġimgħa l-ġimgħa kif sa drajna nkunu għadin nittrattaw diversi issues marbutin mal-ħajja tagħna, mal-mod kif il-soċjetà tagħna tkun qed tiżviluppa, mal-mod kif in-nies ikunu qed jgħixu il-ħajja tagħhom. Illum miegħi għandi żewġ kollegi, għandi l-Elena Tanti Burloli għal-kap tad-Dipartiment tal-Psikoloġija u anke id-direttur tal-Program for Inclusive Education. Jisir bil-Malti dak program tal-edukazzjoni inklusiva.
Iva,
mela, mela.
Tal-edukazzjoni. U. Bil-Malti u koll wara l-bib.
Ejja. Insomma, intedna għoddim dak il-bib li probabli nsirem. U Ruth Falson li hija wkoll membru tal-Dipartiment tal-Psikoloġija, fejn dan il-Fakultà tal-Edukazzjoni, però forsi ċaġa li għandna in komuni hija li. Tlieta li aħna l-kemmina sinħu insomma rowfti differenti l-lum, però tlieta li aħna involuti b'xi mod jew ieħor f'edukazzjoni inklusiva, insomma mhux b'xi mod jew ieħor b'ħafna modi.
Ħafna
modi. U allura jiena xtaqt li nittrattaw din ixi importanti ħafna illi qiegħda tinfluwenza probabbli ħafna iktar milli nafu t-tfal tagħna. U għallu għatfall tagħna erbatim oħra se jkunu leaders fis-soċjetà tagħna u għalkemm huwa importanti li din l-imbirka edukazzjoni inklusiva nifhmu x'inhi nagħmluha kif suppost ħalli ovvjament ikonna hopefully mit-tama li jkollna soċjetajiet aħjar. Però dan wasal ukoll wara konferenza li saret ftit ġranet ilu meta qed nirrekordjaw meta saret konferenza fuq livell nazzjonali, kemm magħniex nazzjonali, kienet fuq livell nazzjonali fejn kien hemm diversi nies ġej minn setturi differenti, LSAs, ġifieri nies li issa qed insejħulhom Learning Support Assistants, qabel kont insejħulhom facilitators, għalliema, policy makers, persuni b'diżabilità, ġenituri ta' persuni b'diżabilità, amministraturi, nies li qegħdin fil-policy b'xi mod jew ieħor. U anki wkoll kien hemm il-Ministru tal-Edukazzjoni Dolores Cristina għall-parti minn din il-konferenza wkoll. Però x'inhi liku kien insaqsilkom l-ewwel biex ngħinu n-nies nifhmu x'inhi l-edukazzjoni inklusiva. Kif tiddefinixxu? Kif nistgħu niddefinixxu l-edukazzjoni inklusiva?
Edukazzjoni inklusiva hija edukazzjoni għal kulħadd flimkien. Fejn kull wieħed li s-sistema edukattiva tagħmel mod li kull student huwa mhux biss inkluż imma iħossu li jagħmel parti minn dik il-komunità tal-iskola u tal-klassi. Jiġri kull tifel, kull razza, kull reliġjon, kull diversità għandhom post il-klassi anzi għandha tirrifletti id-diversitajiet tal-bnedmin. U jekk aħna verament irridu soċjetà inklużiva u ħafna politiċi jitkellmu li aħna rridu soċjetà inklużiva, ma jistax ikun li ma jkollix klassi inklużivi fejn kulħadd jitgħallem flimkien min hu bravu ħafna, min forsi bravu f'ħaġa oħra, min għandu ċertu problemi, min għandu ċertu talenti, min jemmen f'ħaġa, min jemmen f'oħra. Għaliex din minn flok noqogħdu naraw id-diversità bħala xi ħaġa ta' baba u ta' barra mingħu, anzi rridu naraw id-diversità bħala preġu. Li okej li inti differenti wkoll. U mhux kulħadd jipprova iwarbek. U naħseb jiena dik hija l-edukazzjoni inklużiva fejn aħna rridu inrawmu it-tfal ikollhom jiżviluppaw sens ta' solidarjetà. U naħseb jiena dik hija li żied ħaġa l-ewwel ned żgur li jekk aħna jkollna skejjel verament u klassijiet verament inklużivi, żgur li kull tifel u tifla se jitgħallmu ħafna iżjed. U se jitgħallmu ħafna jiżed mhux biss fil-matematika, fl-Ingliż, fil-Malti, fl-istorja u f'ġografija, letteratura b'dawn affarijiet, imma l-added value tal-edukazzjoni inklużiva li aħna se nagħmlu u nagħmlu inrawmu, anzi naħseb dik hija l-kelma, ċittadini ħafna ħjar ċittadini bażati fuq is-solidarjetà u mhux bażati fuq l-egoizmu. Kif l-edukazzjoni bħalissa qiegħda alla ħares jiena inġib marka u ovvjament din issa fl-aħħar se titbiddel. Imma jekk jiena kont inġib marka iżjed minnek, jiena semmu l-ġoklassi ta' tfal iżjed bravi. Jiġifieri jiena kemm jista' jkun, jiena se nara kif se nġibhom dawk il-marki, jiena ma jimpurtanix minnek, anzi, jekk nista' nagħtik gambetta nagħti ilek. Jiġifieri dan it-tip ta' mentalità narawha fuq il-post tax-xogħol narawha hawnhekk fl-università wkoll. Mal-istudenti.
Jiena li nixtieq ukoll inżid li għalija hija mod ta' ħajja. U jekk aħna mill-bidu ħanna mhom it-tfal kif qed tgħidilha nirrispettaw il-xulxin wan. U oltre minn hekk li jiena it-tajjeb li naf jien u t-tajjeb li ma nafx jien huwa biss inċident ta' twelid. Allura kull ma naf u kull ma nafx, jien obbligata lej is-soċjetà biex naraw il-kulħadd flimħin, u grad irid jgħin lill-xulxin. U għax jiena bravu jien bravu, jekk jiena bravu jien obbligat iktar ngħinu lill-xulxin. Issa meta aħna naraw it-tfal kif qed jiġu malma. Anka jgħidulhom x'marki qed iġibu fil-klassi. Jiena it-tfal l-iskola li battu ma kienitx skola perfetta altro, imma kienet totally mixability u qatt ħadd ma kien jaf minn ġie l-ewwel it-tieni u t-tielet xejn. Jiġifieri meta jien kont nistaqsi kif mort ukoll qed jgħidu ma mhux issue ma nafux l-oħra, ġifieri jien kont naqa' fiha ovvjament għax il-kultura fik li dejjem dik tibqa' fik, imma hemm mod li tista' tagħmilha. Jiġifieri jien qed nitkellem ma' xi ta' b'mod professjonali u b'mod personali wkoll.
Huwa fatt ukoll li ħafna ġenituri jgħidulek illi jekk it-tifel tiegħi jew it-tifla tiegħi se tkun ma' tfal li huma anqas minnhom f'dak li huwa livell, dan li qed nagħmlu aċċenn għalih, il-probabilità li se jiġu imdakra Siġu affettuati
mil-ħazin
aktar mill-tajn. Jaqalu mill-level.
Missiri dejjem rabbini jgħid, dejjem id-damdam ġo moħħi. Jekk ti tkun vera taf xi ħaġa, għalli ma lil xi ħadd. Dak huwa mod kif inti studja. Jekk aħna tfal li nramhom qed jgħallmu xulxin, il-ħsieb tagħhom jiċċara ma' xulxin. Għax inti mhux biss trid tkun taf int, trid tgħidha bil-mod li tifhem ma' int u li tifhem mal-oħra. Jiġifieri jekk il-ġenituri li qed jisimgħu irridu jaħdmu b'mod egoist, ukoll jaqbilhom li tfal ikunu fil-klassijiet inklusiva, jekk jiena rrid nitkellem bil-lingwa ħanidra daqsxejn vulgari biex tagħmel il-punt tiegħek. Imma aħna parti minn soċjetà aħna maħniex speċi ta' weħidna, aħna ngħixu man-nies u bin-nies. Naseb l-uniku speċi li aħna nitalmu minn xulxin. Għax ma nitalmux minn l-istins aħna.
Fil-kwetanja u
li
fil-kwetanja.
Le, dik il-verità u nista' ngħid li t-tfal tiegħi marru fis-skola totalment inklusiva, kellhom tfal ta' kull abilità. U waslu fejn ridu huma.
Imma allura, Elena, il-fatt li aħna dejjem ngħidu x'livell għandhom l-istudenti tagħna, x'livell nilħu aħna, u aħna tlieta li aħna frott ta' dik is-sistema, sistema kompetittiva, sistema meritokratika, sistema fejn ma tantx kellna ma konniex qas nitkellmu fuq għall-inclusive education għas wara tiġi pratikata. Allura kif infaħru l-ħaddim Malti u l-professjonist Malti u konna f'dik is-sistema, is-sistema kompetittiva. Ma jistax jiġri allura illi aħna meta se nibdew napplikaw ruħna għal dawn il-metodi fejn it-tfal qed ikunu ma' livelli differenti, tfal ta' livelli differenti qed jgħixu u jistudjaw flimkien. Kif qatt irrid ukoll isom jaqgħu daw il-livelli. Għax fl-aħħar mill-aħħar aħna jista' jkun qed nagħmel mistoqsija retorika, jista' jkun li aħna għamilna suċċess minħabba li kellna dik is-sistema wkoll.
Però naħseb ukoll l-ambjent ekonomiku u l-ambjent tax-xogħol tbiddel. Jiġifieri is-sens ta' kompetittività ta' individwu qed jikkompeti ma' ieħor, naħseb jiena dak qed jitbiddel. Li il-kompetittività u hija forsi iżjed din il-kumpanija kompetittività ma' kumpanija oħra. Allura inti ġo dik il-kumpanija għandek bżonn nies li jafu jaħdmu ma' xulxin. Jafu imorru ma' xulxin, jafu li huma kreattivi ħafna. Jina naħseb emmek issa emm il-kambjament. Emm il-kambjament ta' il-sistema edukattiva kif inhi llum. U hija rifless ta' ta' dinja ta' xogħol li llum qiegħda tispiċċa. Qiegħda tispiċċa li inti bil-fors trid tibda fit-tminja ta' filgħodu u tispiċċa fis-satejn kif inhi l-iskola. Inti tippanċja. U titlaq, għaliex illum qegħdin nitkellmu flexi time, qegħdin nitkellmu li n-nisa jaħdmu wkoll mid-dar tagħhom, illum qegħdin nitkellmu fuq job sharing, qegħdin nitkellmu ħafna fuq il-kumpanija is-solidarjetà li hemm bejn il-ħaddiema tal-kumpanija. Ġifieri naħseb jien ukoll fid-dinja tax-xogħol. Qed jitbiddel u l-iskola għandha titbiddel ukoll.
Ġifieri hemm argumenti ekonomiċi kważi.
Jiena l-punt tiegħi il-mistoqsija tiegħek inti tgħid infaħru l-ħaddim Malti, ma jien ngħidlek kemm minnhom qed infaħru, kemm għandna membri tas-soċjetà li mhumiex immotivati biex jaħdmu jew biex jagħmlu l-għalmu tagħhom. Jekk jiena ħajti kollet li m'intix tajjeb. Alright, jiena b'xi mod ħantilek lura, ġi kemm għandna ħaddiema li ma jaħdmux, li mhumiex praw li huma parti minn Malta u jekk jiena qed niskarta mix-xogħol, dik jiena stess qed inħallas għalih il quddiem. Ġi dan nuqqas ta' motivazzjoni jiena żgur nemmen li hu parti mill-streaming tal-iskejjel, żgur, mhux forsi.
Jiena naħseb m'hemm dubju ta' xejn, kellna studenti li għamlu riċerki wkoll, riċerki kemm kwantitativi wkoll kwalitativi fejn tkellmu ma' nies li kienu ġo skejjel fejn ma kinux il-Junior Lyceum, per eżempju, kienu l-area secondary school, speċjalment tal-boys Malta, il-problemi li għandna fl-iskejjel. Nispera ovvjament se jtaffu dawn bil-xismu ġdida, bil-riforma ġdida, jina żgur li se jtaffu ftit, però ma naħsibx li tmur biżejjed. Forsi għadha pitada naslu, ġifieri, forsi dan huwa l-pass, jina nispera.
Però fil-konferenza kienna ġenitur, Dr. Michel Moore, li ġiet minn barra, li qalet prattikament noqogħdu attenti anke minħabba li żmien m'hemmx. Ġifieri, l-argument, jiena di ta' riforma tinkwitani. Jiena di ta' riforma, jiena waħda mill-affarijiet li dejjem ninnoti fl-edukazzjoni darba taqsejtilha l-Ministru, ma f'intervista oħra u din li tinkwitani li riformi dejjem. Ġifieri u naħseb dik on a side issue anke lill-edukaturi dejqu. Jiena naf ħafna liema, ħafna amministraturi jgħidu qatt m'aħna settled meta wasalna f'ximkien bnejna l-iskejjel ġodda minna l-kulleġġi, meta minna l-kulleġġi mbagħad bdejna r-riforma, meta r-riforma issa se nitlu fl-eżamijiet u fl-assessment. Jiġifieri fil-waqt li nifhem li l-edukazzjoni għandha tkun xi ħaġa dinamika, ma jistax ikun illi l-messaġġ ikun min qed naġgħu nibdew mill-bidu kull darba.
Ir-riċerka turu meta inti ħa tagħmel bidla, speċjalment f'bidla f'pedagoġija, għandek tliet snin. Sakemm in-nies tinfiltraruha u jemmnu fiha u jibdew jużawha. Ġifieri aħna ħaddejjin, però jiena li jiddispjaċini hi li meta aħna nagħmlu r-riformi, ir-riformi nagħmluhom ibbażati fuqna u fuq li għandna bżonn aħna jew nikkupjaw. Għax jiena
ħafna affarijiet dik ukoll, ħafna affarijiet.
Nadottaw modelli ta' ħaddieħor.
U li mhumiex modelli inklużivi u mhux neċessarjament inklużivi.
Se nitlu ftit fid-dettall fuq di, però ankompli nsaqsi xi ħaġa oħra fejn tidħol it-thinking, il-mentalità, il-filosofija tal-edukazzjoni inklużiva, biex anki bil-mod il-mod aħna u semija jifhmuna aktar. L-edukazzjoni inklusiva isu qed ngħidu pratikament li rridu nagħmlu ħafna undoing, jew jiġifieri inżarmaw sistema jew innaqsu xi ħaġa biex inbidlu sa. X'iridu fil-konkret, jekk inħarsu lejn l-edukazzjoni tagħna, mod ġenerali, mhux qed ngħid state, independent jew ċirku, qed ngħid mod ġenerali. Jekk inħarsu lejn l-edukazzjoni tagħna, x'inhuma dak l-affarijiet li immedjatament jew f'qasir żmien iridu inneħħu biex nikrew spazju ħalli verament nibdew noħolqu edukazzjoni inklusiva.
Jiena naħseb li l-ħaġa li verament żammitna lura kienet streaming. Okej, jiġifieri dik issa fl-iskola primarja pratikament tneħħiet. Okej, allura l-istress se jkun ħafna inqas kemm għall-għalliema imma ħafna iżjed l-itfal. Però Mwix bizzejiet, la l-lima għanna bżon nirrawmuhom iżjed b'mod li huma jridu kunu konvinti però. U naħseb dik hemmhekk jiena qed ninkwita ħafna li għandhom ikunu konvinti li jekk jiena qed nipprepara lezzjoni fejn qed nuża dak li ngħidulu universal design qed nuża lezzjoni li hija aċċessibbli għal kulħadd. Issa tifhmunix ħażin għaliex mhijiex aċċessibbli għal kulħadd għax tant hija ta' livell baxx li se jifhimha kulħadd, imma ansi li anka dak it-tifel li huwa bravu ħafna jew inkella jaf jesprimu ruħu, jaf janalizza, inti qed tagħtih ukoll dik l-attenzjoni u dak il-log biex u jesprimu ruħu. Dak il-mod. Jekk jiena iżjed jekk jiena għandi problemi biex nikteb essej għax spelling tiegħi huwa orrur, nagħtuhom aġevolazzjoni li jużaw il-computer. Għaliex assolutament jiena x'nixtieq li nagħmel li dak it-tifel jaf jesprimu ruħu. Issa jekk jiġu spellings iżjed tard jew le, ovvjament aħna naħdmu wkoll biex jispura spelling. Imma jekk dan mhux se jiġi, mhijiex l-aħħar tad-dinja, għaliex il-computers qegħdin hemm illum u se jkunu hemmhekk min jaf se jkun hemm għadha.
U hemm aspett ieħor Elena, aħna rridu li l-kunċett tagħna ta' xi edukazzjoni jinfirex. Għax aħna marbuti wis b'sistema akademika, ġifieri aħna l-edukazzjoni tal-iskola tfisser arena akkademja li mhijiex hekk. Issa jekk aħna mhux ħaniftħu partikolarment fil-livell sekondarju, it-tfal b'definizzjoni ħajjiġu jkunu sfruttati, għax mhux kulħadd iħobb il-lingwi, mhux kulħadd iħobb il-kimika, hemm tfal oħra jħobbu l-arti, hemm tfal oħra jħobbu affarijiet aktar tekniċi. U l-problema hija aktar fonda ġofina, għax aħna ma ngħidux jiena studjajt biex il-ħadd kar mekanik, ngħid jiena studjajt biex sir tabib. Ma bokonx tajjeb għall-iskola u sir bennej. Imma jekk tara l-bennejja biżbiż biex jagħmlu arkata, biex jagħmel arkata trid tagħmel A-level maths. Il-proċess tal-ħsieb. Huma ma jgħidulux A-level maths jekk ngħid bennej jekk jgħidu biex inġejja dal-għodu. Imma jekk tara xi jkun qed iħażżez mal-ħajt. Huwa A-level maths wasal għalih waħdu li għalija huwa ta' aktar.
Interessanti dal-punt li qed tagħmel, inti llum kont ġo l-iskejjel għax jiena ndur l-iskejjel.
Għax
nipprova ma ninvolvix fid-diskussjoni. Imma kien insemmi dan il-punt bħala esperjenza ta'. Dal-għodu mor ġo skola, waħda mill-lisba skejjel li għandna f'Malta sa biex inkunu għadna kollox. Tant sar għandna skejjel żbieħ strutturalment, illi issa laqas se timdunaw lim waħda x'tant hemm skejjel żbieħ illi dan. Iwa ferbasijat, Rut, ferbasijat jiena fil-klassijiet kollha li dort ma kienx hemm attività waħda. Ġifieri kollox kien
bil-qeda bil-bajro.
Qeda bil-bajro nisimgħu inkredibbli. Ġifieri issa forsi insertat ġurnata partikolari, ma dawn kienu tfal tal-form 1, kien hemm tfal tal-form 2, minna li għal-form 1 u form 2 kienu da tfal. Ġifieri dawn għal erba lezzjonijiet, alright, klassi differenti, ma jekk il-lezzjoni tal-Malti kienet on the receiving end, art e kultura, ġifieri storja ma timmi makkaxi, tammeli xmajn, jekk inti għandek, jekk inti kellek l-Ingliż. Kellek storja insertat ukoll li se ninkomprehenxi ma tistax tibda tikkrea. Ġidana fit-tminja ta' filgħodu sa 11 ta' filgħodu.
U mbagħad għandek saħħa ġoħri jekk inti tara kif jitalmu tfal l-attenzjoni tagħhom sa meta jkunu qed jiġbru hija l-età tagħhom plus 3 minuti. Jiġifieri inti attività ma tistax iżżomm aktar minn kwarta trid tibdel il-ħin kollu.
Anklin.
Jiġifieri immaġina daw it-tfal
jitkellem għal iktar minn ammontajn.
Immaġina, jiġifieri aħna rridhom joqogħdu attenti ara fis-seba' lezzjoni kif ħajkun qed jaqbeż dak it-tifel jew tifla. Ma jiena naħseb ma nafx x'ħan ngħid Terezija, ma mhuwiex forma ta' abbuż dak.
Ansaqsik ħaġa oħra, tal-għin għax naf li t-tatika maġa, pero man marriċ li t-tatika. Inti zviluppajt ħafna, għanna mek fil-deviation, ma zviluppajt ħafna il-kompetenzi tija fil-settur ta' dizleksija. Meta nitkellmu fuq dizleksija, kien opportunità nitkellmu fil-programmi oħra, ma jekk tajt dizleksija inclusive education, x'inhu ma dawk l-affarijiet li forsi jiltaqgħu? Hija realtà marbuta ma nuqqas jew ma titip li għandna bżonn fl-edukazzjoni tagħna jew hija kondizzjoni partikolari li irridu trattaw id-disleksja fin nifisaw daqsin.
Laħa ngħidlek, illum ħafna jgħid li d-disleksja hija profil mhijiex disabilità, huwa mod kif inhu moħħ palma inti tajjeb biex tkanta jien tajjeb biex nifhem. U naqra issa.
Eżempju,
meta inti għandek problema appart hemm problemi oħra mhux ħanqogħdu nidħlu fihom mhux kien hemm problemi ta' memorja relatati, eċetera, eċetera. Imma disleksija biss aċċess, aċċess, issa naqalet għandna l-kompjuter, l-hom il-kompjuter jitkellimlek. Għalfej jiena it-teacher tgħid li int mhux tajjeb għax ma tafx tikteb u taqra. Għaliex ma tagħmil sens, ma tagħmil sens. Aħna kulħadd jgħid l-intelligenza mhix marbuta ma kemm taf tikteb u taqra. Aw ħafna nies jafu jikdbu jaqraw ishom pappagalli ma mat ma jifhmu xejn. Ġifieri mhux qed ngħid disprezz qed ngħidha, ma ġifieri qed tgħid fuq id-disleksja. Mhix xejn jekk it-teacher hija mhux kreattiva ta. Hija umana biex ngħidlek. Umana, dak kull ma trid, u kultant kull ma trid, affarijiet żgħar, għamel il-print ikbar, tużax Times Roman, l-iktar ħaġa diffiċli ta' żroma, aqleb għal Comic Sans li jumet
għajt. Għala font.
Għala font. Aqleb għal Comic
Sans. Għamel differenza.
Ħafna, għax il-Times Roman fih, ħafna linji li telfu, il-Comic Sans li għazzar ma fiex, meta jikbru, jiġi, palissa ma jiġi Century xi ħaġa, Century Gothic. Dak, taqleb għax imbagħad meta jkunu fhom film l-esperjenza tiegħek. Iso safom tu l-girls, il-Comic Sans 3 ma jarawx tat-tfal, imma boys mil-forman taqli pal-qal. ċir għaw modi, ċir għanna l-karta tal-eżamijiet, il-karta tal-eżamijiet, l-istampa f-page, u l-questions fil-page l-oħra. U ma farid
tal-ġin,
issa jiena min mandux diffikultajiet diffiċli għaqleb.
U ħafna copying mill-boss, I mean, tibda għetti kopja mill-whiteboard u tintilefu, xterġa titlaw, terġa tinżelu.
Jiena nistinej dawn dawn l-affarijiet, imma jiena fil-ktib tiegħi u ngħidu min jismani li dak huwa forma ta' abbuża lija. Għax li jiena palmeta, jiena daf naħseb jiena kieku kont hekk meta kont iżaru iktar imqarba, ikolli xi titjer qasira bħali, naqbdilha blackboard intellaħulhem fuq ħanar kemm tista' tikteb u mbagħad, ħalli ta' tkun tab.
Prattikament Ruth, jien kont imbagħti ħafna biex naqra u kont niftakar darba partikolari kienu saqsuni biex naqra. U kont kombinazzjoni kont diġà rajta, kont ferħana u bdejt naqra, u mbagħad qalt li kompli. Iż-żift! Tani ħass ħażin.
U x'aqra raqali?
Bdejt nara stilel, stilel, ma bdejt nara iżjed. Ma vera niftakar
għadin.
U mbagħad bdejt, ma bdejt tajt imma xeda tajt. Qed tivvinta, u mbagħad bdew jaħsbu li qed nitmella.
Għax hekk jiġri, dik hija waħda mill-profili.
Għax naħseb jiena qatt ma baslu li kelli dawn it-tip ta' problemi.
U ġifieri jekk tara s-siba ġifieri jekk jidħlu fuq l-internet isibuha. Pereżempju Thomas Edison li kieku ħadd muqija taw bir-radio għax huwa tal-elettriku, it-teacher batet nota d-dar. He is too stupid to learn. Nota miktuba. Einstein qalulu he is too slow. Dawn huma nies li bidlu n-naħajjitna.
Wara kemm nies li went through the net.
U kemm hemm nies, għax inti tittejt oħrajn, forsi għax inti għandek nies bħal Einstein u Thomas Edison kellhom ċerta intelligenza ħafna superjur minn tagħna l-kol, li setgħu jikkumbatti, meta id-disleksja m'għandix taqsam għal-livelli ta' intelligenzi jitkazzek cross. Plus li għandek aspetti min jgħinu l-ġenituri ma jgħinux il-ġenituri bil-modi tagħhom, fi jkollok ħafna ġew għandna ħafna tfal, kemm jien qed ngħid eżempji ta' nies li rnexxu, għandna ħafna tfal li ntilfu, ġifieri pereżempju l-Amerika 33% tal-adolexenti li qegħdin il-ħabs huma bid-disleksja, imma mhux għax id-disleksja ġalek issir kriminal altru.
Għandhom l-ADHD.
Għax inti, if you stack the odds ħafna kontri fl-aħħar ħan ikrolla jien kemm għandhom naqla. Qed ifhem, ċir u għandna tfal jgħidulek qabditni naqra apposta. Għaliex?
Ċi tkun pjanata l-affarijiet.
Biex nkunu forsi fair ukoll.
Forse
li teacher taħseb li dan huwa kapriċċjuż. Għalhekk il-punt tiegħek illi mhux biss li inti bħala li tkun taf it-teknika, imma inti li tikollok latitudni. Jekk latitudni li dari jew flanti kuna ngħidu l-vokazzjoni, jekk dik il-passjoni mhix qiegħda fl-għallim, allura hu kull ma jsir persuna li qed jittrażmetti l-informazzjoni. U aħna rridu xi ħaġa iktar minn għallima.
Eżatt, Andrew.
L-edukaturi kollha.
Eżatt, biex l-għallima jkunu jistgħu jippjanaw is-sena tagħhom. Biex verament jinkludu lil kulħadd fil-livell tagħhom, fil-abilitajiet tagħhom, fil-strengths tagħhom u forsi biex tiżviluppalhom fejn għandhom diffikultajiet, iridu ikunu jafu it-tfal. Issa is-sistema tagħna ma tgħinx biex l-għalliema jkunu jafu t-tfal, fil-skola primarja għandek għalliema kull sena li tidbiddel. Ħafna
mill-għallim.
Ma laqbel maħħa. Lanqas xejn.
Lanqas li jdaħlu dal ħafna teachers qed jagħmlu fil-middle school.
Dikha ħafna aħjar. Le li jiena nixtieq nara grupp ta' teachers, grupp ta' għalliema li jgħallmu l-istess grupp ta' tfal, forsi għandhom żewġ gruppi ta' tfal, żewġ klassi, u jitilgħu magħhom. L-Italja jitilgħu għal 6 snin. Aħna forsi jitilgħu għal 3 snin, ha? U hija tajba l-għallima wkoll, għax l-għallim joqgħod ibiddel l-affarijiet li qed jagħmel u ma ssirx stagnantux kull sena tgħallem l-istess ħaġa. Jiġifieri din hija tajba għall-għallima wkoll, però l-itfal tkun tafhom. U trid tkun tafhom imqabel hemm skejjel imma ftit. Hemm skejjel naf għawdex żgur li jagħmluha ġejjlhom jagħmluha snin li qabel ma jmorru għall-holidays m'hemmx dawk il-qisu ġimgħatejn mingħajr it-tfal, hemmhekk għandna verament nagħmlu ħafna planning. L-għalliem għandhom ikunu jafu li huma tfal li se jkollhom magħhom. Ok, ma jistax ikun inqogħdu ngħidu, ma nistgħux ngħidulhom u ngħidulhom f'Settembru. Settembru u għatar twist, għandek is-sajf kollu biex inti issib il-materjal, għara għanta jepal ġon meta t-nallem din il-lezzjoni, ġifi inti ċi tkun tafhom it-tfal.
Il-lum, kum jgħatmen ċaħafna f-fariet il-lum, ma l-lum naram dal-communication book, dana hemm sistema fejn bejn l-LSA, Learning Support Assistant, jew il-facilitator, kif konna najdu l-qabel. U l-ġenituri kun hemm dan il-communication book. U qed niftħu ta' waħda li qed tagħmel il-kors qed niftaħ dal-communication book u nara l-ewwel entry tagħha tal-bidu tas-sena kienet Mrs. l-argument nhom isem fittizju Mrs. Borch. Jiena isem fittizju ieħor Sandra Muscat se nkun l-essej tiegħek tat-tifel tiegħek għal dis-sena. Ġieli din il-parent ma kellix ħil min ser ikun mat-tifel tagħha parti. Il-kunċett kollu ta' LSA m'għandux ikun li jiena ma' t-tifel tiegħek, li anki hemmhekk żbaljat l-LSA, imma aktar minn dak qed ngħid.
It-tifel huwa responsabilità tal-għalliema taqshekk.
A parti jekk it-tiċer għask il-ġenitur li ta' tifel illi qiegħed form 1 għadu kif jibda ġo skola ġdida minn primarja tal-gvern hija taqas jaf ma' min u min huma l-edukaturi
tiegħek. Hemmhekk naħseb jien għandna nagħmlu sforz kbir. Ok, biex jinkunu nafu. Ma min se jkunu tfal min qabel is-sajf. Għax is-sajf u għadmek biex aħna jinkunu nistaw nippjanaw ħafna ħjar. Ġifieri kieku f'dawk il-ġimgħatejn. Isiru, jekk hemm irrid isiru map sessions, isiru map sessions. U map sessions mhux miex laqa' bejn nies u daqshekk. Għandha struttura tagħha. Fejn il-ġenitur għandu ħafna sej. U rridu nitalmu nisimaw, mux aħna bat najdu l-issa sej sirek. Iġifir, irridu namlu l-map session, irridu nkunu nafu it-tfal l-oħra, mux it-tfal disabilita biss. It-tfal l-oħra u koll, għax kullħat huwa differenti. Ġifir, kiku noqogħdu ftit, jena kifat, jena nixtieq nara li l-għallima jibqaw ma l-istess tfal. Issa emmin jgħid imma jekk ikollu teacher ħażina. Jew inkella taqbad miegħu, jew inkella maħax pjaċir biha. Dina se jkollu jista' portiha għal ħafna żmien. Però jiena nemmen ħafna li jekk inti dak mhux se jkollu l-għalliema waħda biss, irridu jkunu grupp ta' teachers. Grupp tal-liema li jibdew jitilaw maħħom, matfall, u jekk aħna naħdmu bħala tim, Andrew, dejjem għax aħna naħdmu ħafna flimkien. L-idejat jiġuna ħafna ħjar.
Tħossok aktar persua sam kif fuq dak li inti taħseb.
Eżatt.
Qed jiċċellenġjaw ta' madwarek.
Eżatt. Madi
xi tfisser, madi kif se taħdem, madi x'valur għandha. U dak fih nifsu.
Li żjed, I mean l-għalliema meta hi għandha nies oħrajn madwarha wkoll qed taħdem ma' għalliema oħrajn, se tipproduċi l-aħjar li tista'. Mentri meta aħna nkunu dejjem waħedna. Forsi ħanajtek, ovvjament, hemm għalliema stupendi ta' mhux qed ngħidlek. Però anke għalliema stupenda, anke għalliema li hija vera brava, ma tistax isir tkun taf it-tfal kollha. Issir tafhom, imma f'Ġunju. Għaddit is-sena u kif jgħidu Italjani avanti l-prossimo. Issa jiġifieri. Aħna dejjem meta kien hawn Salvatore Sorresi, li huwa professur minn Padova, kien qalli t-tfal tagħkom dejjem fi tranzizzjoni. Qalli, t-tfal tagħkom dejjem fi tranzizzjoni, ġifieri hemmhekk jiena nixtieq nara x imbagħad inkunu nistgħu nitkellmu fuq Universal Design li l-għalli ma tkun tista' tagħmel tippjana għat-tfal kollha. Ikollha l-affarijiet lesti, programm flessibbli. Għat-tfal kollha nistgħu nitkellmu fuq imbagħad differentiated learning, cooperative teaching, cooperative learning, IEPs if you want. Imma jekk ma nafux it-tfal, li ġara s'issa huwa it-tfal disabilità. Issa l-inclusion hija għat-tfal disabilità. Il-kunċett tal-inclusion għandna tifel b'disabilità ħanamlulu IEP huwa mal-LSA, issa rridu. Imbidlu kompletament. Imbidlu kompletament. Aħna mill-ewwel. I mean, kont ukoll tibt kien hemm xi konferenza tal-MUT li għadna li l-facilitator, l-LSA, hija hemmhekk għall-klassi kollha u li hija hemmhekk biex tgħin l-għalliema fl-implementazzjoni tal-IEP. Mhijiex responsabbli tal-IEP, kif jista' jkun? Aħna speċi ta' inti kont qed tgħid li aħna nikkopjaw minn barra u hekk, dinha sistema li aħna rajna sistemi oħrajn. Is-sistema l-Italja hija li is-support teacher għandha sentejn università iżjed mill-għalliema l-oħrajn.
Over and above.
Iġifieri ħames snin l-ewwel
degree.
U mbagħad sentejn oħra.
Ġrin, messaċ huwa ċar.
Is-messaċ huwa ħafna ċar.
Dan huwa din hija parti mill-programm ta' supportu ta' tagħlim ta' tfal li tirrikjedi kompetenzi kbar.
Tirrikjedi ħafna kompetenzi.
Ġiri, meta inti tħares lejn ħafna drabi, nħarsu lejn l-edukazzjoni inklusiva u ngħidu isma'. Il-mistoqsija tkun għandu facilitator jew le, issu hemmhekk nifu. Ġifieri liku kellna nħarsu lejn din ir-riżorsi u inti kellek l-opportunità li tgħid isma' jiena da għandi dan ir-riżors ta' mijiet għandna fis-sistema edukattiva tagħna ta' dawn il-facilitators, learning support assistants. X'ikun mod aħjar kif nużawhom ħalli nikkapitalizzaw aktar minn dan ir-riżors. Kif tkun? Jew tgħid isma' dan huwa tajjeb imma għandna bżonn nirtu kjaw ftit. Jew hemm bżonn forsi tibdil strateġiku.
U naħseb jiena l-Education Division qed jagħmilha din it-tibdila, I mean fuq il-karta hemm kien hemm avviżi li marru fl-iskejjel ukoll fil-xajdulu bħalissa fil-agreement mal-union, il-rwol tal-LSA huwa llum stipulat li huma hemmhekk għall-klassi kollha u biex jgħinu l-għalliema. L-għalliema għandha responsabilità tal-klassi kollha. Jiġifieri hemm m'hemmx kompromessi u hekk hi. Hekk hi wkoll fl-agreement jiġifieri.
Però mhux qed tiġi implementata.
Ma naħsibx li qed tiġi implementata. Le, mhijiex.
Tkun ċokka siġġieli Elena li dan ikun jiġifieri bl-Anġlu Kustodju miegħu, kif kienu jgħidulna meta konna żgħar, għandek l-Anġlu Kustodju miegħek. U litteralment.
Li hija barriera għall-inklużjoni.
U iktar ma jikbru tfal, iktar issir ostakolu ġili kollok tfajliet 20 sena ma ġuvnot ta' 14-15.
Taro, mux, jgħaddu l-om id-dajom u mxi ma' u jħed 14 sena, it's just not the done, no. I mean, iġifiri, hemm ħafna ħafna xirridu namlu. Jina naħseb li kiku namlu korsijiet day course, forsi namlu degree day course, li almenu intellawa pala degree.
U l-messaċ xikun, il-raġuni xini?
Il-messaċ u li t-bliħt, inti għandek bżon ħafna kompetenzi, għalli xek inti setejn, inti minti xemmek, jina kienu jidaħuni, kollok tifel, li għandu ħafna problemi bl-imġieba, ħafna problemi bl-imġieba, u forsi jissa jkun perikolus għall-oħrajn u għalik, ħanamlu l-u facilitator, ma għadin setu għotemmek u setaqbdu u t-edu fuq s-sġu. Iġifiri, inti kompetenzi għandek bżon. Mux kemm inti kbira jew kemm inti b'saħħtek biex iżżomm it-tifel. Ha, iġifiri, dawn l-affarijiet irridu verament narawhom. Jien naħseb ħafna żjed kompetenzi l-allema għandhom jieħdu lura r-responsabilità ta' kull tifel u tifla. Ħaġa oħra li jiena inkwetata iżjed ma nagħmlu affarijiet barra mill-klassijiet. Il-biraħ ukoll jiena kon ġo skola u għaluli l-LSA żed inferizos rum. Iġifier iżjed ma jkollna kmamar fejn imorru tfal. Kmamar fejn, you know, speċi ta' jekk għandi problema noħorġu barra. Dina se tagħmel ħafna iżjed problemi.
Ħalli insaqsik mistoqsija, musa nirrivela xej ta' barra minna, u imma inti ilek f'dan is-settur, ilek snin twal.
Ħafna.
U apparti jekk jiġifieri apparti kemm inti u kemm irgħu tilkom.
77 nista' ngħid naħseb.
U interessanti li inti ġejja minn professjoni tal-psikoloġija. L-psikoloġija forsi inizjalment konna narawha bħala professjoni li sa tgħidlek in-nies jiġu biex tgħidilhom x'għandhom bżonn jagħmlu bil-ħajja tagħhom. Naf li probabbli mhux hekk. Ma jiġifieri il-perception tiegħi tal-psikoloġija u inti matul dawn is-snin irnexxielek tibni l-kompetenzi tiegħek, tagħti poter lill-ġenituri, tara taħdem ħafna involuta fl-eruq qatt għadkom anke ruta tibqgħu intouch mal-iskejjel involuta mal-equal partners. T'organizza anke treasure hunt, t'organizza fundraising, involuta ġifieri at grassroots level. Ma toħodx tgħid jien issa ġbart l-esperjenza u dan kollu għanqot nikteb il-papers bil-kwiet wara l-iskrivanija u magari u kulħadd
għal. Però tinsiex.
Xi żviluppi kien hemm? Jiġri kien hemm żviluppi jew kien.
Għaliex ġara hekk?
Għaliex ġara hekk u għaliex jekk intix kuntenta bl-iżvilupp li sar. Jon kella qed ngħidu li għamilna pass u tnejlura bħal granċ jew.
Jiena kif qed tgħid sew, jiena psikologa, u ansi il-kompetenzi tiegħi ġibthom ukoll. Ħdimt ġosptarijiet jiġifieri. Però jiena il-taħriġ tiegħi kien l-Italja. Issa, l-Italja kien fil-sebajnijiet, fl-aħħar tas-sebajnijiet, kienu l-anni di Piombo, jgħidu l-om, fejn kien hemm ħafna violenza tal-Brigate Rosse, tiftakar. Mela, kienu dawk iż-żmien, però kienu żmien ukoll fejn. Fil-77, meta mort l-Italja jiena, fil-77 kien hemm il-liġi fuq l-inklużjon id-dritt ta' kull tifel u tifla b'diżabilità bħala liġi, jiġifieri dawn ġiġa kienu hemm. Fis-77 ġiġa kienet liġi u mbagħad għamlu liġijiet oħrajn, però fis-77 kien hemm il-balk tal-liġi hija dritt ta' kull tifel u tifla li jmur fl-iskola ma' sħabu tal-komunità. Tar-raħal tal-pajjiż. Ja,
engrained.
U l-iskejjel speċjali għalqu. stramba imma l-unika hemm xi istituzzjonijiet speċjali li huma tal-Knisja. Huma privati. L-Istat m'għandux. Allura, f'pajjiż fejn il-maġġoranza ta' tfal imorru fl-iskejjel tal-Istat, l-allema lanqas isaqsu li dan it-tifel m'għandux jiġi hawnhekk jew se nibagħtuh x'imkien ieħor, dan it-tifel huwa parti tal-komunità tagħna. Dan iva, ħanaraw kif se nagħmlu il-btala tiegħu ġodin l-iskola ħaġa pjaċevoli imma wkoll fej post fejn huma se jitgħallem u se jitgħallem ma' sħabu oħrajn. Jiġifieri kien hemm din u kien hemm pass ieħor li għalija influwenzatni ħafna fil-psikjatrija. Fil-psikjatrija l-Italja kienu għalqu l-istarijiet psikjatriċi. Jiena ħdimt ġo star ġenerali, ġifieri pereżempju Mater Dei, fejn hemm wod għal persuni li għandhom problemi psikjatriċi. Però jiena ħdimt Trento. Trento, il-popolazzjoni ta' Trento hija kbira bħal ta' Malta. Kien hemm kull darba fil-wod 5-6 persuni attakjuti. Mbagħad l-oħrajn kienu kollha jew minn group home u hekk Trento kien post fejn il-komunità kienet ħadmet biex is-servizzi jsiru. Fejn ovvjament kien hemm pajjiżi fejn is-servizzi ma sarux, ovvjament kienet problema. Imma jiena dik l-esperjenza fejn ħdimt ma' pereżempju grupp ta' nisa fejn kienu l-isptar mentali għal 30-40 sena. Kull jum jiprovaw jikkommittu suwiċidju u jien kont naħdem magħhom. Konna morru narawhom darba b'ġimgħa mal-psikjatra. Kellhom flat, kienu xi 5-6, kellhom flat flimkien. Kellhom ħajja barra, mhux għax kellhom min kellu ġob, min kien imur il-pool, min kien imur jimxi. Kienu jagħmlu x-shopping u jieħdu ħsiebhom. Dawn in-nies wara 30-40 sena li kważi kuljum qegħdin jippruvaw jikkommittu suwiċidju u qattaw ħwejjiġhom u hekk, dawn kienu qegħdin jgħixu mod verament tranquil. Via Malta, għax kont ovvjament ħaġa li tiftakar. Jiġifieri jiena dawn impressjonawni immens. Ok? Li fejn inti għandek il-kondizzjonijiet tajbin, ok, jekk inti għandek il-sistema fejn inti se tagħmel is-support, se tappoġġa il-sistema, l-affarijiet jimxu. L-iskejjel jiena dika qed nibża li ngħidu li l-inclusion ma ħadmitx, meta aħna laqas għamilni għall-inclusion, ma aħna għamilna l-inclusion, ma nix sistema inklużiva f'Malta. Għandek dawk l-eżamijiet. Issa se jkollna l-learning zone.
L-eżamijiet li hemm. Issa se ħaġa anke dis-sena għad hemm il-junior license. Ħalli nibdew
minn. Se jkun hemm is-setting xorta.
U se jkun hemm setting. U setting ukoll għandi ftit tal-mistoqsijiet fuq għaliex fil-waqt li vera jkollok tfal li jkollu barututi f'ċerta suġġetti, jiena l-inkwiet tiegħu għal meta jkollok dan it-tifel li se jkun jew tifla se tkun batuta f'numru ta' suġġetti li hija kważi iktar komuni milli jkollok tifel li outstanding ħażin suġġett, il-probabilità li ta' se jispiċċa set jgħat dejjem. Mela dan jfisser li inti għandek.
Mbagħad it-tfal li naħdmu magħhom aħna, tfal b'diżabilità, se jispiċċaw dejjem fl-aħħar streams.
Ekku.
Jiġifieri se jkollok nerġgħu din il-qoċċa ta' tfal, kulħadd.
Foundation classes.
Foundation classes, etc. Jiena nibża minn dawn affarijiet għaliex anke fil-learning zones, għaliex sa se jkun hemm ġiġa learning zones għal imġieba diffiċli, għatfal li għandhom imġieba diffiċli, għaliex jidu naraw li s-sistema wkoll ma qenithomx biex ma jkollhomx din l-imġieba. Insomma, però dik hija ħaġa oħra. Però din hija fejn se nifqu? Nistgħu ngħidu tal-challenging behavior. Jista' jkun għal tfal li għandhom id-dislexja, jista' jkun għal tfal li għandhom affarijiet oħra. Ġifieri again, dejjem naħarbu. U qegħdin nagħtu l-allema dejjem
l-iskuża li jiena m'għandix il-ħtiġijiet biex nista' naħdem ma' dawn it-tfal, allura qegħdin nagħtuhom dejjem triq fejn huma jgħidu ha, problema ta' xi ħadd ieħor. Problema ta' barra l-klassi. Jekk mhux fil-learning zones, imbagħad issa fir-resource centers li huma l-special schools.
Nissa b'dikaw mir-responsabilta jispiċċaw, ġifiri, il-messaġġ li tkun qed tagħtihom huwa li kif għadna fil-bidu kważi, għallem il-matematika, għallem l-Ingliż, il-komplement mhux problema tiegħek. Ma fir-realtà hu għandha tkun il-problema tal-għalima. Fis-sekondarja tara iktar kumplessitajiet qegħdin akkomodaw jinnexax fil-waqt li fil-primarji jishom l-issues marbutin mal-edukazzjoni inklusiva. Isu għallin qasna fux xinu mal-problemi u provajna nistrutturaw, missa għanna realtà li fl-edukazzjoni sekondarja għandek realtà sa propju għattolqotna xissa dawk it-tfal diħlin fil-sekondarja. Hemm issues differenti hemmhekk?
Naħseb hemm issues differenti, żgur. L-ewwel net raħasra qegħdin nitilfu element prezzjuż għax fis-sekondarji fl-istat nitilfu il-bniet.
Ekko.
Allura qegħdin nitilfu parti. Parti tas-soċjetà. Għaliex jew boys waħedhom jew girls waħedhom. Li hija importanti wkoll biex għall-inklużjoni, m'għandniex skejjel inklużivi jekk they're separated by gender. Allora dika wieħed. Però jiena naħseb ukoll li is-sekondarja jista' jkun spazju fejn aħna nistgħu niżviluppaw ħafna affarijiet oħrajn. Żgur pereżempju l-LSA għandna niżviluppaw is-sistema pereżempju li adottat xamejn Agius Ferrante f'Stella Maris gżira. Fejn inti għandek subject facilitators. Ma jistax ikun li aħna nippretendu li persuna taf dawk is-suġġetti kollha. Ġifieri ma jistax ikun.
Si facilitators jgħidu lek ismaħna t-nitalmu l-Germanis, jew t-nitalmu l-biology,
mat-tfal.
U inti suppost li veżetti.
Inti kif tista' tgħin. Alright, ġifieri dikija ħaġa li verament wieħed irid jara. Però iridu wkoll nagħmlu ħafna kif kien qed tajt rut ta' wkoll li iridu nofrulhom ħafna areas differenti. Li allura forsi il-selezzjoni issir b'mod ukoll ftit naturali, ta' jiena forsi nixtieq insir mekanik u jiena rrid insir hekk. Però rridu noqogħdu attenti wkoll li t-tfal m'aħniex qegħdin nagħmluhom ġogaġġa kmieni. Għaliex dan, I mean, it-tfal tagħna inġeluhom jażlu meta jkollhom 12 ta'. Li hija ħaġa ridikola immens. Mbagħad ma tkunx tant tista' tbiddel, min ibiddel, ma hija diffiċli biex tbiddel. Ukoll qegħdin ikollha tfal li mingħajr ma jafu l-istorja, mingħajr ma jafu l-ġeografija, mingħajr ma jafu l-letteratura. Jiġifieri aħna jisna wkoll għandna din il-mentalità li jekk inti għandek diffikultà biex titgħallem, ħanalmek biss Ingliż Malti. U maths, basic. Ma mhux xorta tista' titgħallem il-letteratura, mhux b'lingwa se titgħallem il-letteratura jew l-istorja. Jiena naħseb irid ikun hemm rethinking kbir fuq is-sekondarja. Jiena nixtieq nara li low levels jitilqu. Għaliex naħseb jiena l-ewwel ta' 16 u mbagħad 18 nerġgħu eżamijiet. Forsi nagħmlu middle school, nixtieq jiena kif ikun nagħmlu middle school u mbagħad jagħmlu l-bakkolorja
bħal
ħadd ieħor, min ħafna pajjiżi jagħmlu l-bakkolorja u għandhom edukazzjoni ħafna iżjed infersha.
Fil-fatt kienet miktuba hawnhekk imma speċjal il-ħin illi mhilux mort ġo l-Verdal International School u kienet vera ambjent interessanti. Qed insemmiha l-iskola li x'ovvjament huwa mod pożittiv. It-tfal huma tranquilli, hemm ħafna aktar armonija u fl-istess ħin it-tfal qegħdin jitgħallmu. Jiena rajthom jagħmlu l-matematika, ma rajthom xi jolew, imma kien ambjent pożittiv, tranquill u kulurit. Somehow dħal ġol klassi u rajt ħafna kuluri. Dik hija xi ħaġa sabiħa. Minn primarja sal-middle sa kemm mort il dubara, xrajtom kollha, ġifieri kun hemm dak ambjenti kollu.
Jista' jkun ukoll is-sekondarja li nibdew ukoll nallaċċaw. Jekk nagħmlu hekk sa 18, nallaċċaw mad-dinja tax-xogħol.
Ekku.
Għal kulħadd però.
Jiena nirringrazzja l-Dr. Elena Tanti Burlon, nirringrazzja m'mens tax-xogħol tagħha kemm bħala kap tad-Dipartiment tal-Psikoloġija, direttur tal-Program for Inclusive Education u anki bħala membru fil-Equal Partners Foundation, Ruth Falzon ukoll taħdem ħafna fis-settur ta' dislexia parti l-lekċera u hekk u tagħti ħafna kontribut f'dak is-settur li speċjalizzat immens fih. Jiena insemmilkom u nittama li kulkom ġimgħa tajba.
Thank you.